Du lytter til Radio 24/7.
Den originale taleradio.
Velkommen til Faraos Cigarer med Carsten Farao.
Velkommen til denne lørdag aften efter en forrygende sensommeruge, må vi nok sige. Jeg håber, I har lyst til at høre en historie. Nu kom lidt ned i gear og tempo her. Ja, skal jeg jo som sædvanligt tænde min cigar. Og man kan sige meget dårligt om tobak. Men at tænde en cigar, det er i hvert fald med til at få en ned i tempo. Hvad er dog det for en lyd? Det er ligesom om cigaren knurrer. Eller var det tændstikken? Jeg ved det ikke. Mystisk. Nå, nu siger den i hvert fald ikke mere. Jeg var jo i gang med at læse op fra den israelske forfatter David Grossmans seneste roman, En hest kommer ind på en bar. Og David Grossman er vel en af de allerbedste nulevende israelske forfattere, sammen med Amos Oz. Grossman startede som journalist og skrev en række artikler fra Vestbredden. Han har altid været kritisk over for Israels politik over for palæstinenserne. Og for nogle år siden udkom hans store roman Kvinde på flugt fra meddelelse, som i den grad er kritisk og nærmest en antikrigsroman. Og krig, også den store 2. verdenskrig og holocaust, spiller altid en rolle i en eller anden forstand i David Grossmans forfatterskab, ligesom den jo nok gør for alle israelere. Og det gælder også for den her En hest kommer ind på en bar, som har en hovedperson, der er stand-up-komiker. Dovale G. for Grønstein. Han er 57 år. Han opfører sit show i provinsbyen Netanya, som ligger ude ved vandet. Og han har inviteret en gammel barndomskammerat til at komme og se det. De har ikke haft kontakt med hinanden siden barndommen. Og denne her gamle ven, som har været dommer, men er gået på pension, er temmelig mystificeret i forhold til, hvad det egentlig er, at hans gamle ven vil have ham til. Han har bedt ham om at komme og se, og så senere beskrive, hvad han har set. Det bliver et meget mærkeligt show. Man har på fornemmelsen, at det bliver det sidste gang, at Uvarle G. optræder, og han afviger helt sikkert fra den normale rutine, og begynder, i stedet for alle vittigheder og sådan noget, begynder han at fortælle sin livshistorie. Han prøver at gøre det morsomt, men det er helt tydeligt, at det er ikke det, han plejer at fortælle. Og folk bliver utålmodige, og de vil ikke høre triste historier, og mange begynder at gå. Men der er også mange, der bliver fascineret og bliver siddende tilbage, fordi man fornemmer, at det er noget helt specielt, der foregår på scenen i øjeblikket. Det er altså vennen, eksdommeren, der fortæller, og han krydrer fortællingen med tilbageblik til dengang de kendte hinanden. De kendte ikke hinanden særlig godt i virkeligheden. De mødtes til sådan noget ekstra matematikundervisning uden for skoletid. De gik ikke i skole sammen. Og det var kun der og på vejen tilbage til busstationen, at de talte sammen. Så der er meget, dommeren ikke har vidst, men som han får at vide nu, om Duvales familie, ganske traumatiseret, moren har været holocaustoffer, som har sluppet ud, så jeg sluppet ud i lejren. Og hun er sådan lettere autistisk, lader det til. Men hun går på arbejde, og så går hun direkte hjem, og sønnen henter hende ved bussen hver dag og følger hende direkte hjem. For ellers så kan hun ikke finde ud af det. Og så sidder hun derhjemme, hun laver ikke mad, hun gør ingenting. Faren ordner det meste, han er frisør og har en masse nebengeschæfter, fordi han drømmer om at tjene penge nok til en større lejlighed. Og så går drengen på hænder hele tiden på gaden, og der, i hvert fald også derhjemme, indtil faren kommer hjem. Han ved godt, at faren vil ikke bryde sig om den slags. Men det gør han, fordi han er et frygteligt mobbeoffer, som bliver drillet og slået. Men han forvirrer jo sine bødler ved at gå på hænder. Hvordan skal man drille en fyr, der går på hænder? Hvordan skal man sparke ham? Ja, så det er en slags overlevelsesmekanisme, og man forstår jo nok også, at der er en grund til, at han er blevet stand-up-komiker. Han har altid klovnet sig ud af de her mobbe-situationer. Blandt publikum er der også en lille, mærkelig, dværgagtig dame, som har kendt Duvale, da han var barn. Hun har boet i nærheden. Og når han prøver at fortælle sin livshistorie og gøre nar af sig selv, så protesterer hun og fortæller ham, at han var en god dreng dengang. Det er ikke lige, hvad han gerne vil høre. Fordi det er ligesom en anden historie, han prøver at fortælle, men hun saboterer den faktisk. Og dermed tager den nok endnu en seriøs drejning i form af det selvopgør, som det her show bliver en form for. Og i dag skal jeg gøre det færdigt. Jeg læser jo ikke det hele, jeg læser uddrag. Men vi er nået dertil, hvor det var sidste gang, at fortælleren og Duvale så hinanden. De var nærmest ved et uheld, tror man, kommet på den samme sommerlejr, sådan en slags militær opdragende sommerlejr, med meget disciplin og meget paramilitær træning. Men pludselig en dag, så kommer der en og råber Duvales navn og henter ham op til lejrchefen, og han forstår ikke, hvad der skal ske. Og kammeraterne, der sidder omkring bålet, forstår det heller ikke. Og det er sidste gang, dommeren og hans kammerat har set hinanden, og dommeren har siddet der og tænkt, hvad skal der ske, og skal jeg gøre noget, skal jeg hjælpe ham, skal jeg gå med ham, eller hvad skal jeg, og så gør han ingenting. Og nu fortæller på scenen Duvale så, hvad det egentlig var, der skete. Han bliver smidt ind i en bil, der skal køre ham til Jerusalem. Til begravelse. Han skal til en begravelse. Men der er aldrig nogen, der fortæller ham, hvad det er for en begravelse. Hvem der er død. Og denne her chauffør, som skal køre ham, synes det er en første omgang er en ret kedelig opgave. Men efterhånden så bliver han mere og mere engageret i den. Og det skal vi høre nu. Chaufføren lader det militære køretøj holde stille for fulde omdrejninger. Al hans frustrationer er koncentreret i foden. Han ser på mig med et dræberblik. Jeg stiger op, smider rygsækken ind bagi og sætter mig ind på forsædet. Og seniorsergeanten siger, kan du se den søde knægt her? Du slipper ikke hans hånd, før du har bragt ham til centralbusstationen i Beersheba. og før de er kommet fra Sydkommandoen for at overtage ham og føre ham til Jerusalem. Er du med? Hånden på hjertet, her senior sergeant, siger den anden. Hvis de ikke er der, når jeg ankommer, så indleverer jeg ham som hittegods. Senior sergeanten kniber ham bort i kinden med to fingre og smiler ham lige op i ansigtet. Tænk rigtig godt over, hvad jeg har på dig, Tripoli. Du hverken indleverer eller andet vås. Du afhænder ham ikke, før de er kommet for at tage ham med. Og kør så. Og for mig, bare I forstår det, er alt dette som at se en film, der handler om mig selv. Her sidder jeg i et militært køretøj, og endda på forsædet. Her er to mennesker, som jeg ikke kender, begge soldater. De taler om mig, men på et sprog, jeg ikke forstår, og uden undertekster på Duval-sprog. Og hele tiden vil jeg gerne spørge seniorsergeanten om noget. Jeg har akut brug for at få spurgt ham, inden vi kører, og jeg venter kun på, at han et øjeblik holder op med at tale. Men da han holder op, kan jeg ikke. Jeg kan ikke få det over mine læber. Jeg kan ikke få ordene til at hænge sammen. Disse ord er skræk og rædsel. Disse to ord. Og så ser han på mig, seniorsergeanten, og jeg tænker, nu siger han det til mig. Så kommer det, og jeg forbereder mig allerede på det, og hele kroppen smækker i med et brag. Seniorsergeanten lægger en hånd på hovedet, som kalot, og siger, fra himlen vil blive trøstet. Herren vil trøste jer blandt de sørgende i Sion og Jerusalem. Og slår sig på siden af køretøjet med hånden, som man gør med en hest, for at få den til at galopere. Og chaufføren siger amen, og giver den gas, og så er vi kørt. Der er stille blandt publikum. En kvinde rækker en tøvende finger i vejret, ligesom i skolen, og lægger den igen til ret i sit skød. Ved et bord tæt på ser en mand forvirret på sin kone, og hun trækker undrende på skuldrene. Manden i den gule jakke syder og bobler. Jakkens ærmer hæver sig. Han nærmer sig kogepunktet. Duvalle lægger også mærke til det og sender ham et nervøst blik. Jeg kalder på tjeneren, så hun kan rydde mit bord her og nu. Jeg kan udholde synet af de små tomme tallerkener. Jeg er svært ved at tro, at jeg spiser noget. Kort sagt, vi kører, og chaufføren snakker ikke. Jeg ved ikke engang, hvad han hedder. Jeg skotter til ham. En mager fyr, lidt duknakket. En kæmpe næse, store ører og ansigtet fuld af bumser helt ned til halsen. Han har mange flere bumser, end jeg har. Ingen af os siger noget, men han er rasende på mig på grund af den køretur, som han har bebyrdet ham med. Og jeg siger i hvert fald ikke noget, for hvad har jeg at sige? Det er måske 40 grader varmt i skyggen. Jeg bader i sved. Chaufføren lukker op for radioen. Udtager forholdene er elendige. Støj. Miskmask. Man kan kun høre rumvæsener og stationer. Og her giver han en mesterlig imitation af lyden af forvrængede stationer. Vi skifter hurtigt. Et volapyk af sætningsfragmenter, ord og sangstumper. Selv når kanonerne tordner, bevarer vi ønsket om fred. I Umalan lever den gamle messias. Prøv med at sige sokkerne i dag. Tempelbjerget er på vores hænder. Og jeg gentager, tempelbjerget er på vores hænder. Publikum griner, fryder sig. Duvalle drikker af termokanden, og imens ser han spørgende på mig. Forventningsfuldt. Som om han spekulerer over, hvad jeg synes om hans historie indtil nu. Og måske om hele denne forestilling. Og med tåbeligt og kujonagtigt instinkt lukker jeg mit ansigt til. Søger omhyggeligt at tømme ansigtet for betydning. Og jeg fjerner mit blik fra ham. Og han viger tilbage, som om jeg har slået ham. Hvorfor gjorde jeg det? Hvorfor holdt jeg min medfølelse fra ham i det øjeblik? Jeg vidste det. Der er så lidt af mig selv, jeg forstår. Og de senere år er det blevet mindre og mindre. Når der ikke er nogen at tale med. Når der ikke er nogen Tamara, hans afdøde kæreste, som insisterer, krydsforhører og graver, tilstoppes også de indre kanaler. Jeg husker hendes vrede, efter hun var kommet til retsbygningen for at se mig i sagen mod en far, der havde misbrugt sin datter. Men dit ansigt var fuldstændig udtryksløst, skummede hun bagefter over mig derhjemme. Pigen krængede sin sjæl ud. Hun så bønfaldende på dig og ventede kun på, at du ville vise hende et lille bitte tegn på medfølelse, på forståelse. Et enkelt blik, som fortalte, at dit hjerte var med hende, og at du... Ja, jeg forklarede hende. Det er netop for det ansigt, jeg skulle vise under en retssag. Selvom jeg var ved at eksplodere indeni, så måtte mit ansigt ikke afsløre det mindste, for jeg havde endnu ikke truffet min afgørelse. Og det samme stenansigt, som jeg viste pigen, sagde jeg til hende, satte jeg bagefter op over for hendes far, da han lod sin version høre. Retten må gå sin gang, sagde jeg. Og den empati, jeg føler over for pigen, skal jeg nok tilkendegive i min dom. Det kan du være forvisset om. Men da, sagde Tamara, vil det være for sent i forhold til, hvad hun havde haft behov for, da hun talte til dig i det modbydelige øjeblik, og hun sendte mig et underligt blik, som jeg aldrig før havde set i hendes øjne. Nå, hvad så, Netanya, siger han og indsprøjter munterhed i sin stemme. Og det står mig klart, at han prøver at komme sig over den fortræd, jeg har gjort ham. Og jeg er ved at gå ud af mit gode skin og bare vrede over mig selv. Ah, Netanya, sukker han. Evigt idylliske by. Det er den rene fornøjelse at dele ting med jer. Hvor kom jeg fra? Ja, chaufføren, naturligvis. Jeg begynder at fornemme, at han ikke har det helt godt med, hvordan han har behandlet mig. Og han prøver at få mig i tale. Måske er det bare, at det keder ham. At varmen plager ham, at fluerne generer. Men hvad har jeg snakket med ham om? Og jeg ved heller ikke, om han ved det. Om nogen har fortalt ham det, da han var i rummet sammen med kommandanten og seniorsergeanten. Og lad os så sige, at han ved det, så ved jeg ikke, hvordan jeg skal få spurgt ham. Og bortset fra det, så er jeg ikke sikker på, at jeg overhovedet er i stand til at forstå, hvad man fortæller mig. Hvis man fortæller mig det nu, og navnlig når jeg er alene, uden mor og far. Nu bryder det løs. Manden med det kronragede hoved og den gule jakke slår en flad hånd i bordet. Et slag, og endnu et langsomt. Hans øjne er fæstnede på Duvale, og ansigtet er blottet for liv og følelse. I løbet af få sekunder stivner hele salen omkring ham, og kun han er i bevægelse. Kun denne hånd. Et slag. Pause. Et slag. Der går en evighed. Ganske langsomt stiger en mumlen af skræmt protest fra enden af salen, men lader sig ikke forstyrre. Et slag. Pause. Et slag. Den lavstammede mand med de brede skuldre slutter sig til ham med knyttede næver, smadrer næsten bordet med langsomme slag. Mit koger jeg vrede, og blodet stiger mig til hovedet. Der er de igen. Den slags typer. De hisser hinanden op med øjnene. Mere behøver de ikke. Mumlen omkring dem udvikler sig til tummel. Endnu nogle borde falder i med glød. Nogle går imod. Hovedparten er forsigtige med at give sig til kende. En fin lugt af sved hænger pludselig i kælderlokalet. Selv parfumeduftene virker skarpe. Restauratøren rejser sig, ser sig rådvild omkring. Fra alle kanter høres mellemborlige mundhuggerier. Han kommer jo med vittigheder hele tiden, hele tiden, hører jeg en kvinde hårdnakket påstå. Jeg lægger mærke til det. Jeg holder virkelig øje med ham. Og stand-up er ikke kun vittigheder, bakker en anden hen op. En gang imellem er det også sjove livshistorie. Historier, ja. Men der er jo ingen pointe, råber en helt ung mand på min alder, som en unaturlig solbrun kvinde putter sig ind til. Og Duvale drejer omkring og vender sig mod mig med hele kroppen, ser på mig. Lige straks forstår jeg ikke, hvad han vil mig. Han står på scenekanten med hængende arme, ignorerer stormen omkring sig og ser på mig. På mig, som for et øjeblik siden smækkede ansigtet i, lige fjeset på ham. Han håber stadig på, at jeg vil gøre noget for ham. Men hvad kan jeg gøre? Hvad kan man stille op imod den? Og straks tanken om, hvad jeg engang kunne udrette, om den magt, der stod til min rådighed mod den slags. Min håndhævelses absolute magt. En enkelt sætning i dommen. En kongelig fornemmelse, som ikke måtte indrømmes, end ikke i mit stille sind. Larmen og råbene tager til. Næsten alle i lokalet deltager i spektaklet. I luften svirer allerede en slagsmålsfryd, og han står stadig der ubevægelig og ser på mig. Han har brug for mig. Det er længe siden nogen har haft brug for mig. Jeg er svært ved at beskrive den overraskelses intensitet, som overvælder mig, og panikken. Allerførst bliver jeg grebet af en voldsom hoste. Støder så bordet fremme. Rejser mig og står, uden den fjerneste anelse om, hvad jeg har til hensigt at gøre. Og måske er hensigten at forlade stedet, flygte bort. Hvad skal jeg med dette sted og alle disse bøller? Jeg skulle være stukket af for en time siden. Men de der to smadre borer med deres slag, og der står du Duvale, og jeg hører mig selv råbe, giv ham dog lov til at fortælle sin historie. Folk i salen bliver stille og ser på mig med en blanding af chok og forfærdelse, og jeg forstår, at jeg har råbt højere, end jeg havde til hensigt. Tilsyneladende meget højere. Jeg står. Jeg går i stå. Føler mig som en skuespiller i et melodrama, som venter på, at nogen tilvisker ham den næste replik. Ingen visker til mig. Der er heller ingen retsbetjente i salen, som kan stille sig imellem mig og publikum. Og der er ingen alarmknap under skranken. Og det er heller ikke den verden, hvor jeg er nødt at færdes på gaden blandt mennesker, som alle andre velvidende, at jeg om få øjeblikke ville være ophøjet til at kunne besejle skæbner og liv. Stilheden hersker stadig omkring mig. Jeg er forpustet, og det lykkes mig ikke at få kontrol over åndedrættet. Gennemborende blikke. Jeg ved godt, at synet af mig er en smule vildledende. En både fremstående og kraftig pande gør samtidig arbejdet, og ikke kun min volumen. Men jeg er ikke så stor en helt, at jeg kan stå bag mit udråb, hvis tingene virkelig kører af sporet. Giv ham lov til at fortælle sin historie, siger jeg igen. Denne gang langsomt og eftertrykkeligt, presser ord for ord ud i luftrummet, og mit hoved bøjer sig til en slags hovedstødstilstand, og jeg ved, jeg ser latterlig ud. Og ikke desto mindre bliver jeg stående på den måde, og for et øjeblik husker jeg også følelsen. Hvordan det er at fylde hele min eksistens til randen. At være. Manden i gult drejer om på stolen og vender sig imod mig. Ikke noget problem her, dommer, med al respekt, fint nok. Men jeg vil gerne have, at han fortæller mig her og nu, hvordan alt det pis hænger sammen med de 240 shekel, som jeg har smidt her i aften. Er det ikke i strid med loven, deres højhed? Lugter det ikke langt væk af falsk varebetegnelse? Og du varer, hvis øjnene skinner til mig i taknemmelighed, som en bror til en storebror, der er kommet for at redde ham, kaster sig ind i hans talestrøm. Det hænger sammen, skat. Det hænger helt og holden sammen. Og nu begynder det for alvor at hænge sammen. Det kan jeg stå inde for. Indtil nu har det været et forspil. Er du med? Han sender ham et mandigt smil, som ikke rigtig lykkes, og kun får manden til at fjerne sit blik, som om han har set et gabende sår. Hør godt efter, min ven. Jeg læner hovedet imod bilruden, og det er en rude helt efter de militære specifikationer, hvilket uden omsvøb betyder, at det er umuligt at rulle den helt op, og på den anden side umuligt at rulle den helt ned. Og glasset sidder fast midt i vinduet, og det vibrerer, hvilket faktisk passer mig herre godt, for det vibrerer ikke bare, det går amok. Drrr. En skrællende larm. Selv en borehammer, der mejsler en armeret betonmur, larmer ikke så meget, så helt instinktivt lægger jeg hovedet til ruden, som i løbet af 0,5 begynder at fuck min hjerne op. Drrr. Jeg er inde i en kompressor, inde i en blender. Drrr. Han viser publikum, hvordan han læner hovedet mod ruden. Hans hoved begynder at vibrere, først blidt, så hurtigere og kraftigere, og så spjætter det hele på ham. Et dybt fascinerende syn. Hans ansigtstræk blands, krydser hinanden i deres sviren, som et sæt spillekort, der bliver vasket. Også hans lemmer flimrer og spjætter, og han glimter hen over scenen i en luftspejling, kastes fra side til side, bliver smidt på gulvet som en kludedukke, ligger der og hiver efter vejret, og tilføjer bare fra tid til anden endnu et pludseligt spjæt med en arm eller et ben. Publikum ler. Også de, som stod i spidsen for oprøret mod ham, skrat ler, næsten mod deres vilje, og selv den diminutive klevoriante smiler undrende. Munden en smule åben, så hendes små tænder titter frem. Denne drrr kommer til mig fra himlen, meddeler han publikum, rejser sig fra scenegulvet og børster støvet af hænderne, mens han smiler i underdagen hjertelighed til manden i gult, og straks efter også til ham den bredskuldrede. De to nægter stadig at forsone sig med ham, og igen står samme udtryk af hån og skepsis malet i deres ansigter. Grrr. Jeg tænker ingenting. Jeg føler ingenting. En hver tanke går i tusind stykker. Jeg er en tankepuré. Han skyder skuldrene frem i retning mod den diminutive kvinde, og hun viger tilbage og griner højt, mens perleagtige tårer triller ned af hendes kinder, og en del mennesker blandt publikum lægger mærke til det og fryder sig over den lille sideberetning. Fnuk, siger han til hende. Nu kan jeg huske dig. I boede ovenover enken med alle kattene. Hun smiler over hele ansigtet. Men det har jeg jo sagt til dig, jeg gjorde. Men chaufføren, han er ikke født i går, råber han og stamper med foden og kaster en Elvis-arm i vejret. Mit trick med ruden kender han for alle sine passagerer. Alle som en spiller de på denne vinduesrude i Parkinsons. Så han begynder at tale til mig, som om intet var hent. Viser mig andre køretøjer på vejen. Den her Dodge D200 kører til Shivta. Der er en rev, som bringer forsyninger til officerskolen. Den Studebaker Lark tilhører Sydkommandoen. Moshe Dayan havde sådan en under krigen. Se, han kender mig, blinker med lyset. Og hvad skal jeg sige om alt det? Ingenting. Altså tak, så jeg tiger stille. Så han prøver at finde en anden indgang og udslynger. Kom de bare dumpende og meddelte dig det sådan uden videre? Jeg har ingenting. Brrr, en tankeblinder. På et halvt sekund hakker jeg hans spørgsmål i småstykker. En mos. Min hjerne er blevet til puré. Og pludselig springer min far frem med loksen. Jeg aner ikke, hvorfor netop det billede bliver kaldt frem i mine tanker. Men jeg bliver ved det et øjeblik. Okay. For det var trods alt stort, at min far pludselig kom til mig med loksen. For hvorfor kom han? Efter jeres mening. Måske var det noget godt. Måske noget mindre godt. Hvad ved jeg? Jeg lukker øjnene endnu hårdere i. Banker hovedet endnu mere mod ruden. Lige nu er det bedst for mig ikke at tænke. Ikke at tænke på noget som helst. På nogen som helst. Og han griber sig om hovedet med begge hænder. Og hovedet sprejler mellem dem. Og imens skriger han af os i vildens sky. Som om han prøver på at overdøve larmen fra bilen og fra vinduet. Det har jeg fattet lige fra første stund, Netanya. At jeg lige nu må slukke for hovedafbryderen til hjernen. Ja, det ikke er godt for mig, at jeg tænker på ham. Og det er heller ikke godt for min far, og i det hele taget ikke godt for nogen at være i min hjerne lige nu. Og han breder et stort og roligt smil ud, og som sædvanligt breder han armene ud til en omfavnelse. Publikum, ikke alle, bliver en smule forvirret. Jeg smiler til ham med alle ansigtsmuskler. Jeg ved ikke, om han ser mit smil. Jeg forsyner ham med forråd til vejen, der venter ham. Hvor er de udtryk, vores ansigter tilbyder os, dog kraftesløse? Godt. Hvad drejer alt dette med loksen sig om? Godt, at I spurgte. I et fantastisk publikum. Et deltagende og omsorgsfuldt publikum. Hør her. Den her skal I høre. En gang om ugen, efter han er færdig med at nusse med sine notesbøger, tilbereder han nudler, altså loksen, til kyllingesuppe for hele ugen. Jeg siger jer, en sandfærdig historie. Han griner med skurrende stemme. Så lige pludselig det militære køretøj viser min hjerne mig en film. Spørg mig ikke hvorfor. En hjerne er en hjerne, og I skal ikke søge nogen logik i den. Her, sådan er hans håndbevægelser, når han laver dejen. Og sådan ruller han den ud, så den næsten er papirtynd. Næsten uden at ændre et eneste træk i ansigt eller krop, glider han ind i sin fars skikkelse. Jeg har aldrig set hans far. Kun sjofle efterligninger af ham så jeg den aften i teltet i B8'er. Men i de kuldegysninger, som Risler gav mig, ved jeg, at det er ham. At sådan var han. Og han løber med dejen i hænderne for at lægge den til tørre på sengen i deres soveværelse. Han går hurtigt og kommer hurtigt tilbage. Også derhjemme løber han. Og hver ting, han laver, udtaler han højlydt. Transmitterer til sig selv. Nu tager vi dejen. Nu lægger vi dejen på loksenbrættet. Ja, nu tager vi vakkerholds. Nu laver vi en roulade af dejen. Fnisen blandt publikum. Råber han sagt sang. Over hans efterligning, over hans jiddisch, over Duvales rullende latter. Men hovedparten af disse stedeværende ser igen på ham med udtryksløse ansigter, og jeg begynder at føle, at dette blik er publikums mest effektive våben. Og jeg skal lige sige til jer, mit publikum, hvis våben jeg gudskelov ikke kan mærke her i aften, når jeg sidder her hjemme hos mig selv og læser op for jer, jeg skal sige til jer, at I har stillet ind på Radio 24/7. Det er lørdag aften, og så hedder programmet Farao Cigar. Det er fordi, jeg hedder Carsten Farao, og jeg plejer at tænde en cigar, lige for at markere, hvad nu skal vi ned i gear og høre en historie. Og i aften læser jeg op af en helt ny roman af den israelske forfatter David Grossman. Den hedder En hest kommer ind på en bar. Og det er jo starten på en vittighed. En af dem, som hovedpersonen her, stand-up-komikeren, fortæller. Men ganske karakteristisk, så får vi aldrig slutningen på netop den vittighed. Vi får ikke pointen, så jeg kan ikke fortælle jer den. Vi får jo så meget andet. Vi får hans livshistorie. Og bogens oversætter, Hans Henrik Fafner, har skrevet, at bogens titel er første sætning i en vittighed, som vi aldrig hører pointen i. Og det er måske selve bogens pointe, at alt står åbent, og at man aldrig ved, hvor det hele ender. Dermed bliver bogen til et billede på Israel, som et sammensat sted med en kompliceret fortid, og hvor man aldrig rigtig kender pointen. Ja, det kan der jo være en pointe i. Der er andre vittigheder, som vi får. Og der var blandt andet, det fik jeg ikke læst højere den passage, men jeg kan huske de vittigheder endnu. Jeg er meget dårlig til at huske vittigheder. Men jeg prøver, når jeg hører nogen, om jeg kan indprænte dem i min hjerne. Og det kan jeg for en kort periode, og så ryger de ud. Men det er stadig ikke så længe siden, jeg læste vidighederne her i denne her roman. Og Duvalde fortæller for eksempel nogle advokatvidigheder. Og en af dem er, en kanin og en slange falder ned i et stort sort hul. De kan ingenting se. De kan kun fornemme hinanden, og de er nødt til at føle på hinanden for at føle, hvem det nu er. De er faldet ned sammen med, og slangen føler på kaninen og siger, blød pels, store ører, store fortænder. Ja, du må være en kanin. Ja, siger kaninen så, og så føler den på den anden og siger, lang og tynd og meget glat, og du snor der rundt, og din tunge er tvidelt. Du må være en advokat. Og den anden, jeg kan huske endnu, det er døden, manden med len, der kommer til en advokat, som jamrer og beder for sig og siger, jamen jeg er slet ikke så gammel, det er alt for tidligt. Hvor til døden svarer, i forhold til alle de timer, du har skrevet ud på regningerne til dine klienter, så er du bestemt gammel nok til mig. Ja. Og så fortsætter jeg her. Han er ved at beskrive sin far, der laver nudler fra bunden af. Jeg siger jer, at i al den tid, I er sammen med dette menneske i hans hjem, hører I ham tale til sig selv, give sig selv anvisninger. Hele tiden kommer der en summe fra ham. Hvis jeg skal sige det lige ud, temmelig pudsigt menneske, hvis han ikke tilfældigvis er jeres far. Og forestil jer nu, at jeg, jo, jeg, kan I se mig? Hallo, vågn op der. Det er jeres Duvalde, som taler. Stjernen i jeres aften. Nå, flot, Netanya. Så jeg sidder som i en eller anden vanvittig film i et militært køretøj midt ude i ørkenen og ser ham pludselig for mig, min far, som om han virkelig er her med alle sine bevægelser og med al sin snak, hvordan han tager en kniv og lynhurtigt sådan en maskine skærer dejrouladen fra enden af, tok, 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 og nudlerne flyver under hans kniv, og kniven er millimeter fra hans fingre, men han skærer sig aldrig. Det sker ikke for ham. Min mor havde forresten ikke fuldmagt til at skære derhjemme. Han frembringer et bredt smil på grænsen til det mulige, og så en tand til. For eksempel havde hun tilladelse til at skrælle en banan, men kun i tilstedeværelse af en kirurg og et ambulancemandskab. Hun skar sig på hver eneste lille ting. Kom til skade, kom til at bløde. Han blinker til os, fører langsomt en finger hen over håndledene på det sted, hvor han før markerede puls over broderiet hos hende. Og hvad ser jeg lige pludselig, Netanya? Han er rød i ansigtet og badet i sved. Hvad ser jeg? Han venter på et svar. Udbeder sig et svar med en håndbevægelse, men ingen reagerer. Der er frost på publikums læber. Det er hende, jeg ser. Mor! Han fniser under dagen i det servil, og hans ansigt er især på de to mænd, der lurer på ham. Er I med, mine helte? Det er som om min hjerne straks sender mig billeder af hende også. Manden i den gule jakke rejser sig. Han smider en pengeseddel på bordet, betaling for, hvad han har drukket, tager hårdt fat op sin kones arm og trækker hende op at stå. Mærkværdigt nok føler jeg nærmest lettelse. Vi er tilbage i Israel, og i det hele taget er vi tilbage i virkeligheden. Parret baner sig vej ud, og de siddendes øjne følger dem. Den anden mand, den bredskulede, vil uden tvivl gerne have sluttet sig til ham. Jeg kan se striden, som udspiller sig under hans langærmede t-shirt, men til sydlandet føler han, at det er under hans værdighed at være nikkedukke. Nogen prøver at opholde parret, bøntfalder den om at blive. Alas, udslynger manden, så er det nok. Hvor meget skal vi finde os i? Man er kommet for at have det rart. Det er weekend. Jeg er kommet for at rense hovedet, og så får man en lang her i miade. Hans kone, hvis tykke og korte ben krummer sig på stilethæle, smiler afmægtigt og glatter nederdelen med den ene hånd. Da mandens blik møder den klærvoyantes, tøver han et øjeblik, slipper sin kone og baner sig vej mellem flere borde hen til hende og bøjer sig blidt mod hende. Jeg foreslår også dem at gå, min fru, siger han til hende. Den mand er ikke normal. Han gør os alle sammen til grin. Selv dem gør han til grin. Hun retter sig op i sædet, og hendes læber bæver. Det er ikke sandt, visker hun til ham med en glød, så det kan høres i hele salen. Jeg kender ham. Han foregiver bare. Al den tid jagter han op fra scenen, hvad der foregår. Han har stukket tommelfingeren i de røde seler, og han nikker til sig selv, som om han fornøjet repeterer mandens ord. I det parret forlader salen, skynder han sig hen til den lille tavle, og tegner endnu to røde kridtstreger. Den ene særlig lang og kraftig, med et knap nulshoved. Og så, efter at have lagt kridtet fra sig, gør han noget mere. Ganske langsomt drejer han rundt om sig selv, med sænkede øjenlåg, armene strakt ud til siderne, en gang, to og tre, med en nøjagtig bevægelse midt på scenen, som om han foretager en lille privat rituel tvætning. Og han åbner øjnene, sætter fuld blinde på, som om de var projektører på et stadion. Men han er stædig, ham chaufføren. Han giver ikke slip. Jeg føler, han søger mig. Søger mine øjne, søger mine ører. Jeg er en tillukket bunker. Jeg vender ikke hovedet. Jeg giver ham ikke den mindste tårerinde til mig. Og hele tiden klapper mine tænder med rodens rytme. Begravelse, begravelse. Jeg skal til begravelse. Og nu må I forstå, kære venner. Og jeg sagde det jo lige før. At jeg indtil dette øjeblik aldrig har været til nogen som helst begravelse. Og det i sig selv ryster mig temmelig meget. For hvad ved jeg om, hvad der kommer til at foregå der? Han tøver. Betragter folks ansigter med en underlig trodsig pågåenhed. Et øjeblik forekommer det mig, at han virkelig tirrer dem, tilskynder dem til at rejse sig og gå, forlade ham og hans historie. Og jeg har heller aldrig set en død mand, tilføjer han stille. Heller en død kvinde. Men, amigos, fortsætter han, og det forekommer mig, at han undrer sig over, at ingen andre rejser sig og går. Lad os ikke tage det så tungt, alt det der med begravelser. Okay, vi må ikke lade det tage kontrollen over os. Hvordan er det, nu man siger, ved døden ikke der en regering? Ikke også? I er ret. Bare synd, at den altid har koalitionspartnere. Har I forresten nogensinde tænkt over, at der er slægtninge, som kun møder hinanden ved bryllupper og begravelser, og derfor tror de alle sammen, at de andre er maniodepressive? Publikum bliver afmålt. Nej, helt ærligt. Jeg har endda tænkt mig at foreslå, at ligesom der i aviserne er tv-anmeldelser og restaurantanmeldelser, så skal der være sørgeugeanmeldelser. Hvorfor ikke? En person vil hver dag tage del i en ny sørgeuge, og dagen efter skrive en anmeldelse af, hvordan det var, hvordan stemningen var, om der var, hvis overhovedet, eksempelvis pikante historier om afdøde, hvordan familien tager det, om det allerede er strid om arven, kvaliteten af serveringen, men i det hele taget omgivelsernes tilbagemeldinger på sørgeugen. Latteren ruller igen i salen. Og hvis vi allerede er i det hjørne, har I så hørt den om hende, der ankommer til lighuset og ønsker at se sin mand, før han bliver begravet? Så bedemanden viser hende hendes mand, og der ser hun, at han har klædt ham i sort habit. Det er ikke en af vores egne vidigheder, den her, siger han med hævet pegefinger. Den er oversat fra de kristne. Kvinden begynder at græde. Min James vil så gerne begraves i blå habit. Se nu her, min fru, siger bedemanden. Vi begraver dem altid i sort habit. Men kom igen i morgen, så ser vi, hvad vi kan gøre. Dagen efter kommer hun igen, og han viser hende James i en fantastisk blå habit. Kvinden siger tusind tak, og spørger ham, hvordan han har fået fat på netop sådan en habit. Ja, nu skal du høre en historie, siger bedemanden. 10 minutter efter du var gået i går, ankom der endnu en afdød, med nogenlunde samme kropsbygning som din mand. Og han var i blå habit, og hans kone fortæller mig, at det var hans drøm at blive begravet i sort habit. Godt. James' enke retter endnu en følelsesladet og grådkvæl tak til bedemanden og giver ham et enormt beløb i drikkepenge. Nej, det var så lidt, siger bedemanden. Alt hvad jeg skulle gøre var at bytte om på hovederne. Publikum ler. Publikum kommer til live igen. Publikum godter sig over den kronragede mand, der så overilet har forladt sådan en vellykket aften. Det er en kendt sag, siger en kvinde til sin mand ved et bord lige i nærheden, at han varmer langsomt op. Og mig begynder hele denne udflugt at drive til vanvid. Mit hoved er ved at brænde sammen med alle de tanker, der kværner og kværner. Mit indre er et stort sammensurium af bare tanker, bliver ikke længere modtaget i min egen hjerne. Kender I det? At man har lagt sig, og lige før man falder i søvn, begynder tankerne at flyve forvirret rundt, helt uden filter. Har jeg nu slukket for glasblusset? Nej, der er ingen udvej. Jeg skal have en ny plump i tanden i overmunden. Nej. Hvor har hun, der rettede på sin BH i bussen, der overhavede min dag? Det dumme svin til Jorov sagde, at honorarchecken ville blive fremdateret i 90 dage. Kan vide, om jeg stadig er live om 90 dage? Kan en døv kat fange en stum fugl? Måske er det kun godt, at ingen af mine børn ligner mig. Er det okay, at man beskærer træer uden brug af narkose? Kan en bedemand tillade sig at sætte et klæbemærke på rustvognen på vej til endnu en tilfreds kunde? Kan man skrive i annoncen, Dovale og livet er blevet lykkeligt skilt fra hinanden? Jeg skulle aldrig have spist den mus. Publikum ler, flovt og forvirret, men man ler. Det udmattede og tøffende klimaanlæg trækker pludselig en duft af nyslået græs ind i salen. Gav vide for, hvilken fjern planet den er kommet hertil. Jeg inhalerer dybt og bliver næsten beruset. Mindet om mit lille barndomshjem i Gadera overvælder mig. Chaufføren tiger stille. Tiger stille i et minut. I to. Hvor længe er han i stand til at tige stille? Så begynder han igen, som om vi allerede havde en samtale i gang. Kender I typen, der aldrig har haft nogen at snakke med, ensom og forladt, men sugekop får de listet en samtale ud af dig. Du er den sidste mulighed, og efter dig er der kun lyssignalet for blind. Lad os sige, at du sidder i lægehuset klokken 7 om morgenen og venter på sygeplejersken, som skal tage prøverne. Publikum forvisser ham om, at de kender situationen. Du er slet ikke vågen endnu. Har jeg nu ikke fået den første kop kaffe? Du er sådan en, som først åbner en lille sprække i venstre øjenlåg ved den tredje kop, og i grunden vil du bare have, at man overlader dig til at dø i fred. Og så er der den der gamle mand ved siden af dig med stalddøren på hvid gaber, dilleren hængende ud og med en sort urinprøve i hånden. Har I forresten nogensinde lagt mærke til, hvordan folk går med deres prøver i lægehuset? Publikum udveksler erfaringer. Publikum er nu fuldstændig optøet, længes efter at komme sig. Selv den klæverjante fniser, kaster stjålne blikke til siderne. Han kigger på hende, og hans læber lyser op. Hej, helt ærligt, I må være alvorlige et øjeblik. Der er dem, som går med bæret på denne måde, ikke også? Når solen passerer forbi i korridoren på vej til vognen med alle prøverne, I sidder på stolene langs væggen, og han ser ikke i jeres retning. Han er i den grad hensunken i egne tanker. Læg bare mærke til, at han altid holder prøven i hånden på den modsatte side, og samtidig så lavt som muligt. Er det ikke sådan? Publikum viner af fryd, bekræfter, at det forholder sig sådan. Som om det på den måde overhovedet ikke er muligt at se, at yderst på hånden holder han tilfældigvis et plastikbæger, og bægeret indeholder tilfældigvis B. Nu skal jeg zoome ind på hans ansigt. Okay, det er som om han slet ikke er parthaver i sagen, ikke sandt? Han er bare bydreng. Faktisk er han kurér for Mossad, hvis hemmelig mission er at overbringe en biologisk last til brug for forskning og udvikling. Jeg kan forsikre jer om, at det er den slags, jeg holder allermest af at chikanere, og især hvis det er nogen fra miljøet, en skuespiller, en instruktør eller en sanger i et af de røghuller, som jeg ære ved mit minde engang har arbejdet sammen med. Og jeg rejser mig straks, breder armene ud til en omfavnelse og goddag, herr Brun. Han lader som om, han ikke kan huske mig, forstår ikke, hvorfra jeg pludselig kommer dumpende. Og jeg er sgu ligeglad, for jeg har for længst nået den fase, hvor jeg ikke kan huske, om jeg har mistet min ære eller min blusel. Jeg overfalder ham med fuld fart på. Goddag, deres højhed. Hvad har bragt den herre til vores tarvelige filial? Og forresten har vi læst i avisen, at de komponerer os et nyt mesterværk. Lykke til med det. Vi er alle nysgerrige efter at se det, de har produceret for deres indre. Det er jo en kendt sag, at hos dem kommer alt indefra, ikke sandt? Fra indvoldene. Folk er ved at kvæle sig grin, tørre tårer bort, klasker sig på låren. Selv restauratøren hikker af bare grin. Den diminutive kvinde er den eneste, som ikke lærer. Så hvad er der nu galt? Spørger han hende, efter jubelskrigene fra publikum har fortaget sig. Du gør ham jo til skamme, siger hun, og han ser afmægtigt på hende, som om han spørger, hvad skal vi dog stille op med hende? Og pludselig kommer jeg i tanke om det. Eurykleia. Jeg har forsøgt at komme på navnet, lige siden det viste sig, at den lille kvinde har kendt ham i sin barndom, og at hun afleder aftens forløb. Eurykleia, Odysseus' gamle amme, som vaskede hans fødder, da han, klædt som tigger, vendte hjem fra sin rejse. Hun opdagede arret, han havde haft lige siden han var lille, og sådan identificerede hun ham. Jeg skriver navnet på servietten med blokbogstaver. Af en eller anden grund vækker dette lille minde glæde i mig. Og straks spørger jeg mig selv, hvad jeg kan give ham her. Hvad jeg kan være for. Jeg bestiller endnu et shot tequila. Det er år siden, jeg har drukket på den måde. Og pludselig har jeg også lyst til fyldte grøntsager og oliven. For nogle øjeblik siden troede jeg ikke, at jeg kunne få en bid mere ned. Og det viser sig, at jeg har taget fejl. Blodet løber pludselig hurtigt i årene. Godt, jeg er kommet. Det er virkelig godt, at jeg er kommet. Og det er endnu bedre, at jeg er blevet for at se ham. Og så, nogle kilometer senere, er I med? Han stikker pludselig ansigtet frem mod os, som om han stikker det ud af vinduet i en kørende bil. Og vi, altså publikum, ler og forsikrer ham om, at ja, vi er med, selvom nogen ser temmelig himmelfaldende ud. Pludselig udslynger chaufføren. Hør her, knægt. Jeg ved ikke, om du orker det, men om en måned stiller jeg op til en konkurrence med deltagere fra hele forsvaret, og jeg skal repræsentere vores kommando. Jeg svarer ham ikke. Jeg har ikke noget at sige til det her. Jeg kan højst mumle noget i det skæg, som jeg ikke har. Men kort efter får jeg en smule ondt af ham, jeg ved det ikke. Måske fordi han virker så opmærksomhedshungrende. Så jeg spørger ham, om det er en konkurrence i at køre bil. Hey, køre bil? Spørger han overrasket og griner. Vrider sig af grin, med tænderne stridtende ud af munden. Jeg i en kørekonkurrence. Jeg har fået dom 73 gange. Jeg har været inde og brumme i et halvt år. Nej, hvad snakker du om? Det er en konkurrence på vittigheder. Og jeg ligner et stort spørgsmålstegn. For jeg siger ja. Jeg ved ikke, om jeg skal tro mine egne ører. Og han, vittigheder. Ja, når man fortæller vittigheder. Hele forsvarets årlige vittighedskonkurrence. Ja, ja. Når sandheden skal frem temmelig chokeret over ham. Hvor kom det nu fra? Og jeg sidder også hele tiden og forbereder mig på, at han lige pludselig skal sige det. Forstår I, hvad jeg mener? At han helt af sig selv vil forstå, hvad jeg går igennem her, og vil sige det. Og alt, hvad han kan finde på, er at snakke om vittigheder. Vi kører, taler ikke. Måske er han blevet fornærmet over, at jeg ikke viser større interesse, men jeg kan virkelig ikke klare ham. Nu lægger jeg også mærke til, hvor elendig han kører, hvordan bilen sejler rundt midt ude på vejen, skrider ud i rabatten, kører hvert eneste hul. Så kommer den tanke til mig, at min mor, hvis hun havde været her, ville have sagt, at jeg skulle ønske ham held og lykke med konkurrencen. Den tanke er lige ved at tage vejret fra mig. Jeg hører hendes stemme, melodien i hendes tale. Jeg kan virkelig føle hendes ånde i mit øre. Og jeg siger held og lykke til ham. At der var måske 20 folk til optagelsesprøven, fortæller han mig. De kom fra alle kommandoens baser og fra hele den sydlige del af landet. Og vi endte med at være 3 i finalen, og efter den var jeg alene tilbage til at repræsentere kommandoen. Og hvordan blev I testet, spørger jeg ham. Det er udelukkende på grund af hende, at jeg spørger. For hvad rager det mig, hvordan de har testet den? Men jeg ved, hvordan hun ville have ondt af ham på grund af tænderne og bumserne og hele hans fremtræden. Nej, de testede, siger han. De testede, siger han. Jeg ved det ikke, bare sådan. Ja, vi kom ind i et værelse med et bord, og vi fortalte vittigheder efter emne. Men sagen er, at jeg godt kan se, at chaufføren taler til mig. Men hans hoved er et helt andet sted. Han rynker panden, og han holder kæden til sit dogtag mellem tænderne, og jeg forbereder mig straks på, at alt det måske kun er en afledningsmanøvre fra hans side. Hele den historie om konkurrencen, måske vil han nu, hvor jeg ikke er fokuseret, pludselig stikke det i mig som en kniv. De giver dig for eksempel stikordet blondine, og du har et halvt minut til at levere. Blondine? Igen stiger han ud i luften. Hans sikre knep. Hans øjenlåg sænker sig halvt, og hans ansigt stivner i undren over menneskets umoralske natur. Jo længere han gør det, des mere griner publikum. Selvom latteren igen er tøvende, trævlet, det virker som om en slags fin fortvivlelse begynder at sive ind i publikum, som har forstået, at manden på scenen alligevel insisterer på sin historie. Imens danser køretøjet på kryds og tværs af vejen, og jeg ved allerede, at det er et tegn på, at chaufføren tænker, glemmer hvor han er. Det er et held, at der er tomt på vejen. Der kommer højst modkørende bil engang i kvarteret. Med min højre hånd famler jeg efter håndtaget, der åbner døren, føler dens fjeder, trækker og slipper. Der opstår en tanke i mig. Hør her, dreng, siger chaufføren til mig. Du er ikke i stødet til morsomheder, men hvis du alligevel har en smule lyst, vil det kunne, ja, hvad ved jeg, vil det kunne gøre dig godt? Hvordan godt, tænker jeg, og mit hoved er lige ved at eksplodere. Giv mig et stikord, siger han, og lægger 2 fremstrakte arme på rattet, og jeg ser, at han mener det alvorligt. Udtrykket i hans ansigt har lige pludselig ændret sig, og hans ører er knaldrøde. Sig, hvad der falder derind? Det behøver ikke være noget, vi har talt om. Det kan være hvad som helst, svigermøder, politik, marokkanere, advokater, transvestitter, dyr. Bare så I forstår det, kære venner. Se her. Fokuser på mig et øjeblik. Nu hænger jeg på en skør chauffør, som kører mig til en begravelse og vil til at fortælle mig vittigheder. Og jeg ved ikke, om I nogensinde har været i en sådan situation, siger han. Og en kvindestemme et sted til venstre for mig hvisker. Vi har allerede været i den situation i 1½ time. Heldigvis hører du Vale hende ikke, og heller ikke de halvkvalt og desperate fnis, som hun vækker omkring sig. For første gang, siger han helt stille, som om han taler til sig selv, for første gang begynder jeg at føle, hvad det vil sige at være forældreløs, uden nogen til at passe på sig. Vi kører og kører. Bilen er som en smelteovn. Sveden løber mig i øjnene. Vær nu sød ved ham. Sådan visker min mor mig det igen i øret. Husk på, at hver af os kun lever i kort tid, og man må gøre denne korte tid behagelig for ham. Jeg ryster voldsomt, og tænderne klapper, og chaufføren kaster sådan nogle sideblikke til mig. Jeg er 1000% sikker på, at han tænker, skal jeg snart sige det til ham? Skal jeg lade være? Skal jeg sige det til ham nu? Eller lege med ham lidt endnu? Og pludselig kom jeg under pres. For hvad nu, hvis han virkelig siger det til mig? Hvad nu, hvis han siger det til mig sådan her i bilen, mens den kører, og mens jeg er alene med ham? Og straks forsøger jeg at tænke på andre ting. Bare ikke høre ham. Men så sker der noget, som jeg aldrig havde forestillet mig kunne ske. Det er som om noget i min hjerne begynder at spille imod mig. Kaste idéer i luften. Spørgsmål. Om det rent faktisk er muligt at skære sig selv igen på nøjagtigt samme sted. Og hvordan det overhovedet skete med hende. Og hvad hun skar sig med. Og om hun var alene hjemme, når det skete for hende. Og der kommer flere tanker. En stormflod begynder. For eksempel, om han kom hjem fra frisørsalongen lidt tidligere i de dage, hvor jeg var på lejr. Og hvis ikke, hvem hentede hende så fra bussen? Og hvem var i stand til at hente hende som mig? Og hvordan kunne jeg have glemt at spørge ham om det, inden jeg tog afsted til Beola? Og hvordan klarede de sig overhovedet på egen hånd, når jeg ikke var der? Dyr, siger jeg hurtigt til chaufføren. Det er virkelig et skrig, som undslipper mig. Og chaufføren siger, dyr. Ja, selve ordet stikker mig i hjertet. Måske er det et dårligt tegn, at jeg har nævnt det. Pludselig er alting et tegn. Måske er selv det at trække vejret et tegn. Modtaget, siger chaufføren til mig, og hans læber bevæger sig. Jeg ser, at hans hoved begynder at gå i omdrejninger. Shoshu går rundt i skoven. Pludselig ser han et dyr, som han ikke kender, og han spørger det. Dyrbare dyr, hvem er du? Og det siger, jeg er en ulvehund. Hvad er en ulvehund, undrer Shoshu sig. Meget enkelt, siger dyret. Min far var en hund, og min mor var en ulv, så jeg er en ulvehund. Ja, fint, siger Shoshu, og går videre, ser en elefant. Goddag, elefant, siger Shoshu. Goddag, Shoshu, siger elefanten. Går videre, ser en rev. Goddag, rev. Goddag, Shoshu. Han går videre og møder endnu et dyr, som han ikke kender. Dyr, bare dyr. Hvem er du? Spørger Shoshu. Jeg er en bjørneæderkop, siger dyret. Det kan umuligt passe, siger Shoshu. Det nægter jeg tro på. Publikum i salen ler. Se, I griner flot, Netanya. I griner ikke jeres røg i laser, men det er bestemt noteret som latter. Hvilken skam, for hvis I havde været i bilen i stedet for mig, så havde det gjort chaufføren godt, for jeg sidder bare der uden at grine, eller noget som helst, ryster kun som en hund i hjørnet af det militære køretøj, og jeg tænker straks, hvorfor han netop skulle fortælle en vittighed om to dyr, der slet ikke passer sammen, og hvorfor netop en vittighed om en bjørn? Duvale betyder jo lille bjørn, og netop som han er færdig med at fortælle, begynder han, chaufføren, at grine af sin egen vittighed. Og sikke et grin. Han lyder som et æsel, der skryder. Ja, faktisk er hans latter meget morsommere end hans vittighed. Måske det er derfor, de har udtaget ham til konkurrencen. Jeg har slet ikke levet, og jeg kan se, at han er blevet skuffet over mig. Men han giver ikke op. Det driver mig til vanvid, at han ikke bare giver op. Hvordan kan man være så dum, tænker jeg. Der er en, der er ved at få mig selv til at omkomme af grin, fortæller han mig. Og hver gang jeg fortæller den, er jeg nødt til at styre mig, for ikke at komme til at grine, for det bliver man diskvalificeret for. En hest kommer ind på en bar og beder bartenderen om Goldstar fadøl. Bartenderen giver ham den. Hesten drikker og beder om et glas whisky. Drikker det og beder om et glas arak. Drikker en vodka chaser og øl. Ham chaufføren fortæller mig 1001 nat. Og jeg søger kun efter en mulighed for at undslippe ham. Og jeg rasler mig selv i hovedet med rudeglassets vibrationer. Og midt i rystelserne er det pludselig som om, jeg hører en fjern stemme fra ørkenen. Og det er svært at høre, hvad det er. Men det er lidt som en sang, mor plejede at synge for mig, da jeg var lille. Sådan en 3 eller 4 år gammel. Hvor kommer det fra? Jeg kan forsikre jer om, at det ikke er fra mig. For det er år og dag siden, at jeg kunne huske den sang, som hun sang for mig, når jeg havde svært ved at falde i søvn, eller når jeg var syg. Hun tog mig op og vuggede mig på armen. Ej, lillulilu, slaf, mein teire slipskille. Mach zu die kleine ikkele. Der er stille i salen. Den lille melodi fordamper langsomt, som spiral. Røg. Ja, og her kan jeg jo nok ikke nå mere på den side af nyhederne, men I får lidt af afslutningen på historien efter nyhederne i den sidste time af Farao Cigar. Jeg håber, I har lyst til at holde jer vågne så længe.
Mm. Du lytter til Radio 24/7. Om lidt er der nyheder.